Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Галоўныя тэмы на сёння.
Святлана Ціханоўская зладзіла шматтысячны мітынг у Мінску, але што далей?
После победы Светланы Тихановской на выборах мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарика, Сергея Тихановского, Валерия Цыпкала и других альтернативных кандидатов.
Ці змогуць назіральнікі перашкодзіць фальсіфікацыі выбараў?
Причина для меня вообще как бы очевидна, потому что если ты видишь, что что-то неправильное, ну, может, я дефектная какая-то, может, люди наоборот как бы сдаются. Ну, я понимаю, что очень многие белорусы разочаровались, сдались. Но как бы когда я вижу, что что-то происходит не так, как я считаю правильным, я должна постараться на это повлиять.
Падчас президентских выборов у Беларуси не будет экзит-полов.
Мы не будем делать опрос на выходе из участков непосредственно. Мы будем делать телефонный опрос в день голосования.
Про гэты ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 ліпеня ў парку Дружбы народаў прайшла першая агітацыйная сустрэча кандыдата ў прэзідэнты Светланы Ціханоўскай з мінчанамі.
Напярэдадні Ціханоўская, а таксама яе паплечніцы Вероніка Цапкала і Марыя Калеснікава з ініцыятыўных груп Валерыя Цапкала і Віктара Бабарыкі сустрэліся з выбаршчыкамі ў Дзяржынску. На пляцоўку на ўскрайку горада прыйшло некалькі соцень чалавек.
Вось як звернулася до людей Марія Колесникова, представница штаба Виктора Бабарыки, які долучился до штаба Светланы Тихановской.
Почему необходимо голосовать за Светлану Тихановскую? Светлана не только сильная и героическая женщина. Светлана наш билет в счастливую и свободную Беларусь. Победа Светланы – это гарантия нашего освобождения. После победы Светланы Тихановской на выборах мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарика, Сергея Тихановского, Валерия Цыпкала и других альтернативных кандидатов. Выборы, на которых наш голос будет подсчитан, а не выброшен в мусорку.
На мітынгу ў Мінску па падліках праваабаронцаў вясны сабралося каля 7,5 тысяч чалавек. Людзі прыйшлі сем'ямі, з дзецьмі, хатнімі жывёламі і кветкамі ў руках. Прыехалі на роварах і самакатах.
Падчас сваёй прамовы Светлана Ціханоўская заявіла, што хоча стаць прэзідэнтам Беларусі дзеля перамен і новых сумленных выбараў.
Надзея – гэта тое, чаго няма ў беларусаў, і мы хочам гэта змяніць, сказала Вероніка Цапкала.
Лепш зараз рабіць усё магчымае, чым пад папсу славянскага базару развітвацца з нашай надзеяй на свабоду, дадала падчас пікету Марыя Калеснікава.
Цягам пікета ў парку Дружбы народаў былі праблемы з мабільнай сувязю. Гэта ускладніла працу журналістаў. Адразу пасля мітынгу прыхільнікі Ціханоўскай разышліся па дамах. Інтэрнэт зноў запрацаваў.
Ну вось разышліся яны па дамах. А што далей? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Паўлам Вусавым.
Добры дзень, Павел.
Добры дзень.
Павел, давайте вось да гэтага аб'яднання трох штабоў, як сказала в эфіры Еўрарадыё старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына, трох грацый. Ці стала для вас нечаканым гэтае рашэнне?
Безумоўна, гэта рашэнне стала нечаканым, як і для большасці грамадзянаў, у тым ліку для сістэмы. Бо якраз пасля вынікаў рэгістрацыі, нерэгістрацыі і прыхільнікі Ціхановскага і прыхільнікі Бабарыка былі дэзарыентаваныя, былі ў ступары, бо ўсё ж такі да апошняга моманта большая частка тых, хто працаваў і спадзяваўся на Бабарыку, чакалі, што нават, ну, ўсё ж такі ўлады пайдуць на рэгістрацыю Бабарыка, што выкінуць так адчынена з вонкі Бабарыка улады пабаяцца, што гэта будзе праява нейкай трусасці. Тым не менш мы бачылі, што яго не толькі выкінулі, але публічна аскарбіўшы, скажам так, значную частку насельніцтва, якая чакала пэўных перамен і спадзявалася на нейкія прававыя нормы, чаго не адбылося. Таму вось гэтая роспач, неведанне, што рабіць далей, і раптоўна такое нечаканае рашэнне, канешне, ізноў натхніла усіх тых, хто аддаваў свае подпісы і падтрымліваў альтэрнатыўных кандыдатаў, і таксама надала імпэту, энергіі ў чаканні таго, што гэта аб'яднанне, што Светлана Ціхановская можа таким вобразам павесці сваю кампанію, якая прывядзе да пэўных палітычных зменаў у Беларусі. Прынамсі, такія чаканні і такое памкненне ёсць у сённяшніх палітычных настроях тых, хто падтрымовае альтэрнатыўных кандыдатаў.
А у вас такія чаканні ёсць? Як вы лічыце, ўсё ж такі ці здолее Светлана Ціхановская і гэты, можа быць, штаб тады аб'яднаная такая вось, ну, я не ведаю, так, аб'яднаны штаб, добра, не будзем гаварыць, лезла на язык аб'яднаная апазіцыя, але дзе ж тут такая аб'яднаная апазіцыя? Аб'яднаць усіх прыхільнікаў пераменаў?
Гэтыя змены могуць адбыцца пры выкананні некалькіх умоваў. Перш за ўсё, канешне, пытанне, ці здолее Светлана Ціхановская, аб'яднаны штаб, мабілізаваць грамадства не толькі да ўдзелу ў выбарах, у галасаванні, хутчэй, не толькі да ўдзелу ў назіранні, але перш за ўсё, ці здолее выпрацаваць нейкую сур'ёзную рэальную стратегію, якая дазволіць вынікі галасавання абараніць, якая дазволіць не дапусціць масавых фальсіфікацыяў і агучэнне тых вынікаў, да якіх мы заўсёды прывыклі, то бок 76%, 80% за Лукашэнка, ну і дзесьці нейкія маргінальныя адсоткі для альтэрнатыўных кандыдатаў. Ну, пакуль што мы бачым, што штабы рыхтуюцца да галасавання на працягу вось гэтай кампаніі, гэтых тыдняў распрацоўвае нейкую новую стратэгію, нейкія новыя падыходы для назірання, для недапушчэння фальсіфікацыяў, але разам з тым няма гатовасці пакуль што псіхалагічнай, можа быць, можа палітычна немэтазгодна, гатовасці да нейкіх больш практычных дзеянняў дзеля таго, каб адстойваць галасы. Усе мы ведаем, асабліва тыя, хто прайшоў гэтыя колы выбарчых працэсаў не, ну, шмат разоў, ведаюць, што ў дадзеным кантэксце, ў аўтарытарных сістэмах абараніць вынікі галасавання можна толькі выключна мабілізаваўшы людзей на пратэсты. Тое, што мы называем плошчай, вуліцай, нейкімі масавымі акцыямі, якія вымусілі палітычную эліту, улады пайсці на саступкі, пайсці на дыялог, прызначыць новыя выбары, ну, так як, напрыклад, гэта адбылося па сэнсе ў Украіне ці ў Югославіі. Да гэтага, пакуль што жорсткага, радыкальнага, можна так назваць, сцэнару, мне падаецца, штабы яшчэ не гатовыя, не саспелі, магчыма, гэтая саспеласць прыйдзе ўжо з прыбліжэннем моманту да галасавання. Другі момант, гэта, канешне, не толькі арганізацыя там плошчы, але максімальная мабілізацыя, канешне, усяго беларускага насельніцтва, усяго пратэстнага электарату, бо мы ведаем, што плошчы такога кшталту, якая была ў 2006 годзе ці ў 2010, улады не дапусцяць. Гэта мінімум, гэта тое, што ім не патрэбнае, то бок будзе рэалізоўвацца стратэгія нейтралізацыі пратэстаў, перш за ўсё, ў Менску. Таму ў дадзеным выпадку трэба мабілізацыя ўсяго насельніцтва, ўсяго беларускага грамадства з тым, каб гэтыя акцыі пратэстаў, магчыма, такая ўсеагульная нацыянальная забастоўка адбылася па ўсёй Беларусі. І калі гэтага не ўдасца, то, безумоўна, вынікі галасавання будуць прадказуемымі. Тое, што мы 9-го адбудзецца жніўня, тое, што адбывалася заўсёды. І яшчэ адзін момант, я б тут хацеў якраз такі на яго звярнуць увагу, не трэба выключаць і таго, што калі ўлады будуць адчуваць рэальную пагрозу, рэальна тое, што вакол Ціхановскай можа змабілізавацца даволі моцная хваля протестного электорату, и она может стать символом, не обовязково, что она повинна призвать до протестов, але стане символом этих протестов 9-го, коли наибольш высокие чеканні, то улады могуць пайсці на зняццё яе падчас вось гэтай агітацыі, таму штабы таксама аб'яднаны штаб павінны да гэтага быць гатовы.
Ці не варта чакаць, як той же Шрайман сказаў, крывавай лазні на плошчы?
Давайте адкажам для сябе на пытанне, чаго мы чакаем і чаго мы хацім. Калі мы хацім простага галасавання на выбарах у 2020 годзе, жніўні, і калі мы хацім проста гэтым галасаваннем у чарговы раз паказаць, што Лукашэнка нелегітымны прэзідэнт, што ён страціў падтрымку большасці, і гэта асноўная мэта, ну, то, канешне, чакаць, прызываць на плошчу, ну, напэўна, не варта. Ну, але мы ведаем усе, што Лукашэнка ўжо 20, больш 20 гадоў не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам. Напэўна, 70% за яго ніколі не галасавала. Напэўна, усе выбары фальсіфікаваліся. Калі мы разумеем, што неабходны перамены, і мы разумеем, што простым галасаваннем гэтых пераменаў не дасягнуць, толькі можам марыць пра нейкую далёкасяжную перспектыву, пра арганізацыю нейкай партыі, нейкага ўсеагульнага беларускага руху, але з гэтым рухам разбяруцца так, як разабраліся з Бабарыка, ці так, як забраліся з рухам «Гавары правду». Все гэта было. Таму, калі мы разумеем, што нейкімі прававымі нормамі, ну, такімі легальнымі, канстытуцыйнымі, немагчыма змяніць сітуацыю, бо мы пазбаўлены легітымных, канстытуцыйных, законных, прававых метадаў змены ўлады. У нас застаецца толькі адзін інструмент – плошча. Гэта ва ўсіх так званых сацыяльных кантрактаў прапісанае. Народ мае права змагацца і зрынуць дыктатарскія ўрады, дыктатара, кіраўніка, гэта прапісана Локам, Гобсам, Мантэскье і гэтак далей. Гэта ўжо механізм таго, як працуюць грамадства, як працуе дзяржава. І безумоўна, улада, гэтая улада, аўтарытарная улада будзе бараніць сябе ўсімі метадамі, ўсімі спробамі, ўсімі інструментамі. І той факт, што Лукашэнка папярэджвае пра магчымыя наступствы плошчы, з аднаго боку сведчыць таксама пра тое, што улады разумеюць, што такая плошча магчыма. То бок яны разумеюць, адчуваюць настроі грамадства, яны разумеюць, адчуваюць, што плошча, як, скажем так, сацыяльна-псіхалагічная з'ява, перарастае той агульны, ну, привычны той аб'ект, яким з'являлася апозіція, закранае ўсё больш і больш часткі насельніцтва. І, безумоўна, за свабоду, за перамены, ну, прыйдзецца плаціць. Ці гэта будуць брутальныя разгоны, ці гэта будзе нешта іншае, гэта будзе. І гэта мы павінны разумець, і да гэтага мы павінны прыгатавацца. Гэтага не адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі, напрыклад, сілавыя структуры свядома адмовяцца ад разгону дэманстрантаў і калі гэта будзе ўсеагульная плошча. Яшчэ раз падкрэслю, што калі проста людзі выйдуць у Менску, і гэта будзе там 20-30 тысячаў, уладам не спатрэбіцца нейкія суперсілавыя метады уздзеянне на натоўп, можна будзе пачакаць, можна будзе проста разрэзаць, як гэта звычайна робіцца. Можна ўвогуле не дапусціць людзей на гэтую плошчу, але калі гэта будзе ўжо плошча агульна ўсе беларускага маштаба, я думаю, што і рэакцыя сілавікоў будзе зусім іншай. Але безумоўна, псіхалагічна і лідары, і простыя грамадзяне павінны разумець, што лёгка не будзе. І ніколі змаганне за свабоду не было лёгкім, і ніколі аўтарытарная ўлада сама не здавалася і сама не аддавала інструменты і кантроль над дзяржавай, а толькі пад ціскам, усеагульным, усенародным ціскам грамадства. Толькі так, на жаль, і толькі так, канешне, працуе механізм барацьбы ў межах аўтарытарнай сістэмы. Тут нейкіх ілюзій пытаць, канешне, не варта.
Дякую вялікі. І я нагадаю, што з намі на сувязі быў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё. Дзмітрый Лукашук працаваў ля мікрафона.
На Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным чэмпіянаце Беларусі па выніках 18-го тура два лідары – салігорскі «Шахцёр» і «Батэ», якія набралі па 34 ачкі. Барысаўчане выйгралі ў руха 3-0, а гарнякі згулялі ў нічыю 0-0 з Нёманам. Дарэчы, гродзенцы набралі 31 ачко і маюць матч у запасе, а значыць, могуць дагнаць лідараў першынства. Форвард Барселоны Лянель Месі зноў стаў найлепшым бамбардзірам іспанскага футбольнага чэмпіянату. Ён забіў 25 галоў. Для яго гэта чацвёртае запар такое дасягненне і сёмае за кар'еру, што з'яўляецца новым рэкордам. Часопіс «Франс Футбол» вырашыў сёлета не ўручаць традыцыйную ўзнагароду найлепшаму футбалісту сезона «Залаты мяч». Было заяўлена, што за сітуацыяй з каранавірусам ён атрымаўся не зусім звычайны і не ўсе ўмовы для вызначэння пераможцы выконваюцца. «Залаты мяч» ўручаўся з 1956 года і перапынак здарыўся ўпершыню. Тэнісны турнір Асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў у Вашынгтоне могуць адмяніць. Рашэнне чакаецца ў бліжэйшы час. Турнір мусіў пачацца 14 жніўня. Аднак няпэўная сітуацыя з адкрыццём межаў паміж ЕС і ЗША, а таксама абавязковая двухтыднёвая самаізаляцыя пасля вяртання з Амерыкі паўплывалі на пазіцыю арганізатараў. У канцы месяца чакаецца і рашэнне наконт правядзення US Open, паведамляе Tennis Break News. Карту з фото форварда зборнай ЗША па баскетболі Лебрана Джеймса прадалі на аукцыёне за 1,8 мільёна долараў. На ёй ёсць аўтограф баскетбаліста, прыкладзены нават кавалак формы, у якой ён выступаў. Раней самай дарагой была картка з фото бейсбаліста Майка Траута. За яе заплацілі амаль мільён долараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Назіранне на парламенцкіх выбарах 2019 года скончылася для назіральніцы Ганны Толшыкавай пазбаўленнем акрэдытацыі і выдаленнем з выбарчага ўчастка.
Ідучы па вуліцы, дзяўчына пачала стрыміць у Фейсбук пра тое, што з ёй адбылося, і расплакалася наўпрост у жывым эфіры. Гэтая эмоцыя разляцелася па ўсіх незалежных СМІ ў Беларусі і за яе межамі.
Здавалася б, гэты няўдалы досвід мусіў калі не назаўжды, дык надоўга адбіць у дзяўчыны жаданне ўдзельнічаць у выбарах. Але не, і на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах Ганна плануе быць назіральніцай.
Што прымушае Ганну Толчыкаву зноў ісці ў назіральнікі? Ці вынайшлі яны інструменты, якія дапамогуць перашкодзіць магчымым парушэнням? Якія чаканні ўвогуле ад сёлетняй выбарчай кампаніі?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука ў жывым эфіры адказвае Ганна Толчыкава.
Добры дзень, Ганна.
Добры дзень, Дмітрый.
Ганна.
Спасибо за приглашэнне вам.
І ўсё ж такі, што вас падштурхнула? Пасля, вот сапраўды, я памятаю, якім шокам для вас была тая сітуацыя на выбарчым участку падчас назірання на выбарах 19-го года. Вы нават праз пэўны час, прыйшоўшы да нас на эфір, ўсё яшчэ не маглі ніяк адысці ад таго вот негатыву і шоку, які атрымалі. Не прайшло і года, як вы ізноўку. Вот што, ўсё так лёгка забываецца?
Ну, я как бы не только на наблюдение иду, я тут еще прилагаю вообще все свои усилия, которые могу. Ну, причина для меня вообще как бы очевидна, потому что если ты видишь, что что-то неправильное, ну, может, я дефектная какая-то, может, люди наоборот как бы сдаются. Ну, я понимаю, что очень многие белорусы разочаровались, сдались. Но как бы когда я вижу, что что-то происходит не так, как я считаю правильным, я должна постараться на это повлиять.
Ну і ўсё ж такі, з якім настроем? Вот, ну, я так разумею, што вы што ўжо, хоць мінулы раз былі, я так разумею, першы раз назіральніцай, то пасля таго, як вам расказывалі, як было на іншых участках, вы ўжо пасядзелі, пачыталі, з людзьмі пагаварылі, зразумелі, што так, в прынцыпе, такое ж стаўленне да назіральнікаў на пераважнай большасці выбарчых участкаў. Што думаеце, гэтым разам сітуацыя неяк зменіцца?
еще как изменится. В этот раз я иду на выборы с полным ощущением, что сила будет за наблюдателями, сила будет за народом, и мы действительно добьемся открытого честного подсчета наших голосов. Это совершенно мирное и законное требование белорусских граждан желать, чтобы посчитали их голос, учли их решение и посчитали с их правом на это решение.
Ну, глядите, кольки я памятаю в выборчих кампаниях, во всех, на всех этих выборчих кампаниях жаданне назиральников было менавіта такое. Каб подлечили голосы, каб з их меркованием лечилися, каб до их прислуховывалися, каб выправляли помылки. Компания за компанией, ничего не меняется. Такое отчувание, что навод еще больше некие улады находятся некие новые способы, каб неяк так отхилить назиральников, еще далей, может, принизить навод и так далее. Вот чому вот такое переконание, что гэтым разом все будет иначе?
Потому что в этот раз вовлеченность широких масс граждан наших белорусских в политический процесс небывалая. И установлен Виктором Бабарико, вообще установлен рекорд за все наши годы независимой страны. Рекорд по количеству собранных подписей в поддержку своей кандидатуры. То есть 450 тысяч подписей – это невероятная цифра. Такого прежде не было никогда. И мы уже чувствуем, что вот эти настроения, они не только среди вот такой политизированной узкой небольшой тусовки людей и активистов. Это уже широко. У очень многих людей спала пелена с глаз, и они ощутили на себе, что, что происходит в моей стране. Я выхожу на улицу, меня ОМОН забирает. Это ненормально. Сама власть как бы помогает этим людям понять, политизировать их. И в итоге, как никогда прежде, есть уверенность, что наблюдение получится массовым. Вот именно массовое наблюдение – это та вещь, к которому сейчас призывают все кандидаты, которым приковано внимание. Снова-таки у нас есть… могу продолжать тему наблюдения?
Конечно,
да?
Конечно.
Хорошо. Значит, с наблюдением. Какой у него, на мой взгляд, залог успеха заключается в двух моментах. Это первое – организаторы, грамотные организаторы. А второе – это участники, участники, наблюдатели. И самое важное – это массовость этих наблюдателей. В этом году, как никогда, есть возможность массово привлечь людей к наблюдению. По организаторам, если уже идти вот технически, то у нас есть наши проверенные замечательные компании «Право выбора». Это вот от политических партий и движений. Собственно, от них я шла, вот там книжечку с собой снова традиционно принесла. Вот именно с такой книжкой, где все, весь инструктаж ты проходишь, можешь там что-то посмотреть и сидишь вот все выборы. Как бы я и провела там свою неделю. Так вот, значит, вторая кампания – это про правозащитники за свободные выборы. Ну, наиболее яркие там исходящих организаций – «Весна». Вот, она представляет эту кампанию. Пожалуйста, вот второй выбор уже, выбирайте. Дальше появилось очень интересное, громкое имя «Честные люди». Это пока что они немножко такая темная лошадка, они что-то готовят. Вот, известно, что там собралось несколько сот профессионалов и волонтеров. Это очень серьезное на самом деле начинание. Так что еще ожидается, что они предложат. Вот был уже анонс, что некое IT-решение также у них на подходе. Ну вот посмотрим, правильно, неправильно.
Ну вот этим вот IT-решением, якое допоможе спынить махчимые порушения и фальсификации на выборах, я чую от самого початку кампании, почал задвигать эту тему Виктор Бабарико, але так и не рассказал нам, что же это за ноу-хау такое, и ти варто все ж таки на его сподеваться. Вы что-нибудь вот больше подробязно про это IT-решение ведаете?
Про то, которое подготавливают вроде как честные люди, пока неизвестно. Ждем их каких-то заявлений. Но появилось неожиданно, без вот таких громких анонсов, иное решение и весьма масштабное. Это проект «Зубр». Онлайн-платформа, да, по мониторингу данных выборов. Весьма интересная площадка, разнообразная. Там покрывается вся Беларусь, вся карта уже внесена, все участки, все члены избирательных комиссий. Ребята сейчас занимаются наполнением, но уже при желании вы можете зайти в zubr.in, ближайшую свою комиссию найти просто по карте, это сейчас крайне удобно. Там они, ну, создают очень богатый функционал, то есть там даже будут возможны комментарии по конкретным участкам, можно попытаться будет обратиться к комиссии, что-то написать, можно там как-то с соседями будет обсудить именно вот ситуацию вокруг этого участка. В общем, очень масштабная платформа, в то же время туда можно будет отправлять информацию вот о зафиксированных нарушениях, вот насколько я так успела оценить, и... Также, ну, организаторы говорят, что они могут, создатели, что к этой платформе могут подключиться все наши компании по наблюдению, что, кстати, довольно необходимый шаг, ну, поскольку у нас так несколько ячеек, ну, это уже мое собственное размышление, хорошо бы объединить все базы наблюдателей как-то, возможно, это бы какую-то такую полезную координацию бы позволило вести. Так что zubr.in, проект сейчас вот запускается, вот уже, я насколько знаю, к вам придут.
Да, Павел Маринич, координатор, заснавальнік вось гэтай платформы Зубар, будзе в эфіры Еўрарадыё ў аўторак о 14 гадзіне, так што зробім такі анонсік невялікі.
Это, да, это очень интересно, потому что платформа богатая, и, ну, хочется, да, чтобы рассказали вот сами создатели. И также, как я понимаю, они ставят большой упор на то, что это дело рук просто вот, ну, самих граждан белорусов, это инициатива собственная, там нету привязки ни к партии, ни к чему.
Просто, як уже человека досвеченного, я попробуем давайте с вами, так сказать, прокрутить у мозгу магчимые варианты развития подей подчас вот голосования на выборчем участку.
С удовольствием.
Вы сядите, як назиральник, вы лечите усих людей, якія приходят на выборчий участок, каб мець перед собой кончатковый выник, кольки пришло проголосовать. Вы там налечили, ну, до прикладу, 100 человек. Вечером старшиня комиссии вам показывая, проголосовало 485 человек. Вы кажете, як так? Я вот сидела. Кажу, а вы вот аккурат там на две секунды отвернулись в окно, за этот час 380 человек пробегло. И вот что? Вот есть максимость доказать, что он был неправый. По-моему, попередние... Такие ситуации ни до чего не привели, правда, не добились.
Абсолютно верно. Поэтому я... поменяла понимание внутри себя, какова роль наблюдателя будет в течение вот именно досрочного и основного дня, до момента подсчета. Задача наблюдателя будет фиксировать, стараться всевозможными подавать различные заявления. То есть мой опыт ни к чему не привел, но я понимаю, что это полезно, потому что далее все вот эти мои заявления в милицию, Следственный комитет, в МВД, это все есть, это все остается. И это момент, которым необходимо... ну, устрашать сейчас фальсификаторов, объяснять им. И сейчас роль наблюдателей, правда, они не добьются своими заявлениями, но эти заявления необходимы для того, чтобы фиксировать все факты фальсификации, чтобы в том числе сообщать остальным гражданам, что, смотрите, процесс идет все как обычно, опять фальсификация, опять обман и наглый беспредел на наших глазах. Это все необходимо, чтобы, ну, нам было на основании чего, там, 9-10 числа, ну, прогуляться по центральным площадям своих городов. Так что не добьемся мы, конечно, правды. Система режима не полностью, там снизу доверху связь полноценная. Я тоже поняла на собственном опыте тогда в первый раз. Ну, теперь я просто правильно отношусь к своей роли. Вот, ну, и основную свою роль, где реально что-то можно сделать и где наблюдатели могут повлиять, мы должны проявить, когда закроются участки 9 августа в 8 часов. Вот там все наблюдатели должны подняться и, как инструктирует право выбора, что все наблюдатели обязательно подают обращение в свою комиссию о том, что они просят провести открытый и гласный подсчет голосов, как это прописано у нас в избирательном кодексе, что подготовка и проведение выборов проводится открыто и гласно у нас, если что. Так что право выбора именно на этом настаивают всегда, и Наблюдатели должны будут встать и сказать членам избирательной комиссии: «Дорогие друзья, у нас есть избирательный кодекс, независимо от ваших ответов, вот лично я буду именно так общаться. Я скажу, мне не важен ваш ответ, я знаю, что есть закон, открыто и гласно. Давайте поднимаем каждый бюллетень, показываем и произносим. Открытость, вот она, в открытости бюллетеня гласность, в том, что вы назовете мне, за кого там галочка». И... собственно, «Страна для жизни» уже провозглашали такую акцию: 26 лет диктатуре, 26 наблюдателей на каждый участок, за каждый год нашей вот потерянной жизни. Собственно, допустим, до 20 уменьшим, и представьте, 20 человек стоят вот в таком вот маленьком участочке стеной и говорят открыто и гласно: считаем, мы вот ваши соседи, это же, ну, надо учитывать, там же как бы, ну, соседи считают, но если в городах там еще могут сгонять с каких-то других районов, то в районной местности там неоткуда людей везти, и там реально, там вот... твой учитель, твой там фельдшер считает твой голос, да, и его требует, ну, от него государство требует это фальсифицировать. И представьте, что такие стоят 20 соседей, а 20 человек собрать, это вообще нечего, это вообще нечего. Прийти в 8 вечера 9 числа, это очень простой шаг, ну, заблаговременно получив аккредитацию. И сейчас я очень много говорю с кем только могу об этом, потому что это тоже важная составляющая. Сейчас говорить с людьми, направлять их, придавать им уверенности, что вот это очень простой шаг, но он очень важен для вашей страны. 8 часов хотя бы. Не на все наблюдение. Вот широкие массы надо призывать, я уверена, что вот именно на 8 вечера. Давайте, 20 человек выстроили стеной, сказали по закону открыто и гласно и потребовали поднимать бюллетени. Ну, тревожные кнопки, конечно, на участках есть. Ну, мне просто даже интересно, что они на тысячи людей разом повезут, повезут их всех. Ну, тогда зато будут заняты, не знаю, машины для тех, кто на улицах в это время будет там уже стоять, собираться. Вот, поэтому я думаю, что действительно масса всегда сильнее, и народ побеждает своим количеством. Так что мы победим, нас больше.
Мне, я вот вас слухав, мне так радостно было такое відчування, да? Що тут такі ружові единорожки тут где-то тут уже з'явилися. Тим не менш.
Ну, люди позитивно реагують на самом деле.
Ну, коли я говориш, так само, я так само 8... за позитив. Ганна, мені просто от цікавить інше. Глядіть, коли я не помиляюся, більшість гэтых вот участкових виборчих комісіях, склад їх, він не міняється, ну, там на нейкую там долю, відсотка, уже не одну виборчу кампанію. Тыя ж самыя людзі, тым жа самым людзям пастаянна кажуць: вам не сорамна, а? Вот што вы робіце? Вот як так можна? Мы ж вашы суседзі, вы ж вот і не толькі нам, вы і сваім дзецям вот будучае псуеце.
Так не делайце
гэта. А яны пастаянна, тыя ж самыя людзі прыходзяць, працуюць, сядаюць за стол выбарчай камісіі і робяць кожны раз тое ж самае. Чаму ім павінна стаць сорамна гэтым разам?
Во-первых, белорусы этого не делают, не говорят, особенно если возьмем районы. Очень раньше вообще, в принципе, люди не думали там о фальсификациях, они просто не ходили, им было неинтересно, не понимали, что там что-то происходит. Но это была табуированная тема, мы же о политике вообще никак, а тем более, ну как это ты вот соседу своему скажешь, там в деревнях тоже свои порядки в районах, а как бы надо, чтобы все дружили, нельзя что-то такое предъявлять.
Какой же ты нехороший человек,
да,
вот как такое
да.
сказать?
А так ты же с ним там 30 лет вот дом в дом живешь, ты же не можешь так сказать, ты понимаешь, что сегодня ничего не изменится, и вот просто, ну, наживешь себе врага. Вот, поэтому эта тема табуирована, и на самом деле вот этот вот момент общественного порицания, он у нас очень в зачаточном состоянии, а он крайне мощный на самом деле. Ну, вот так вот.
Ну і на завяршэнне, такім чынам Ганна Толчыкава перакананая, што масавае назіранне на выбарах дазволіць спыніць нейкія там парушэнні, а тым больш фальсіфікацыі. Ну, будзем спадзявацца, што апраўдаюцца гэтыя ейная вера. Як вы лічыце, вот ці не вот зараз улады паглядзяць, што вот шмат вельмі людзей хоча стаць такімі незалежнымі назіральнікамі, не сваі там вот которые будут сидеть и кивать, а менавіта незалежные. И почнется тиск там, на працы где-нибудь, там, не ходи ты туды, а то будут проблемы. Вы думаете, магчыма такое, и як справиться с этим?
Возможно, все. Слушайте, ну мы постоянно с этим сталкиваемся, и просто уже, ну да, давление, да, и именно из-за этого ты должен идти, чтобы жить, наконец-то, по законам, по известным правилам игры. Поэтому ты и должен идти, да, будут давить. Ну, посмотрим. Я, если честно, Нет, вот такая особенность, может, поэтому я вот занимаюсь, чем занимаюсь. Я стараюсь не думать о последствиях, потому что человек, когда думает о последствиях, он их себе визуализирует на основании того, что, как было раньше, как правило. А мы сейчас хотим изменить ситуацию, поэтому я не думаю о тех последствиях, которые были бы при вот прошлых порядках.
Дякую великим. Ну что ж, назиральница с опытом негативного назирання на минулых выборах, якая верит у тым, что назиранням можно все ж таки досягнуть позитива и изменов, Ганна Толчикова. Ну что ж, махчима гэта и правда. Записывайтесь в назиральники. Поглядим, чем это скончится. Дмитрий Лукашук, Ганна Толчикова. Суместный стрим Еврорады и Епромовы. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сілін. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» выпустили сингл «Баю-бай». Песня і анімацыйны кліп на яе прысвечаны цяперашным палітычным падзеям у Беларусі. Ад гэтых навінаў мяне калоціць як нікога на беларускай сцэне, як мне падаецца, кажа лідар гурта Юры Стыльскай у размове з Еўрарадыё. Улады сілай адказалі на мірныя пратэсты, і ў нашым кліпе гэта таксама нармальна адлюстроўваецца. «Баю-бай» – апошняя песня, напісаная Стыльскім 3 тыдні таму. Яна ўводзе ў новы альбом «Дай дарогу», выхад якога запланаваны на жнівень 2020 года. Лонгплей складуць 17 песен. У ім, кажа Юра, будзе ў асноўным працягнута сацыяльная тэматыка, але будзе і любоўная лірыка, і палітычныя кампазіцыі. Стыльскі не выключае, што пасля выхаду «Баю-бай» гурт зноў патрапіць у чорныя спісы беларускіх музыкаў. Многія людзі ідуць на самаахвяраванне, і мы вырашылі. Хоць у гэтым кліпе мы нікога не абразілі, мы проста сцябемся. Гэта сатыра, кажа музыка. Апошні некалькі месяцаў усе сторыс у інстаграм Стыльскага прысвечаны толькі палітычным падзеям, звязаным з будучымі прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. На думку Юры, нельга заставацца абыякавым, калі справа тычыцца будучыні тваёй краіны.
20 лет на автозаке, я тот самый мент. Бабки, зэки и калеки, вот мой контингент. Вся парадка в медальонах, есть и ордена. Я по части воспитания превзошел себя.
Улетку 2020 года Пол Маккартні павінен быў стаць самым пажылым у гісторыі хэдлайнерам знакамітага рок-фэсту Гластонберы. Аднак за каранавіруса гэтым планам не атрымалася спраўдзіцца. Аднак творчых сіл у 78-гадовага сэра Пола хоць адбаўляй, і без справы ён не сядзіць. Ён рыхтуецца да перавыдання аднаго са сваіх сольных альбомаў. З гэтай нагоды былыя ўдзельнікі вядомага гурту «Бітлз» Пол Маккартні і Рынга Стар, які на днях азначыў свой 80-гадовы юбілей, запісалі новую песню. Брытанскія музыкі прадставяць новую версію трека «A Beautiful Night» Маккартні. Кампазіцыю прэзентуюць адначасова з перавыданнем альбома Маккартні «Flaming Pie» 1997 года. Кіану Рыўз у цяперашні час працуе ў якасці сааўтара над коміксам «Берсеркер», выдаваць які будзе «Блум Студіос». Комікс будзе налічваць 12 нумароў. Нас чакае комікс, напоўнены экшэнам і вельмі жорсткі. Галоўным героем з'яўляецца несмяротны баец са знешнасцю Кіану Рыўза. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі не будзе экзіт-полаў. Ніводны з даследчых цэнтраў, які мае на гэта права і да якіх датэлефанавалася Еўрарадыё, не рыхтуецца рабіць апытанне на выхадзе з выбарчых участкаў.
Затое ў дзень галасавання пройдзе тэлефоннае апытанне выбаршчыкаў. Яго правядуць праўладныя сацыёлагі, якія 14 ліпеня намалявалі Аляксандру Лукашэнку рэйтынг даверу ў 78%.
Але экзіт-полы – гэта ж вельмі крута і зручна. Напрыклад, палякі, дзякуючы апытанню на участках, даведаліся пра вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў амаль адразу пасля заканчэння галасавання.
Чаму беларускія цэнтры даследавання грамадскай думкі адмовіліся ад экзіт-полаў? Разбіралася корэспандэнтка Еўрарадыё Юлія Матузава.
Цэнтр выбаркам Беларусі заявіў, што экзіт-полы на беларускіх выбарах маюць права праводзіць арганізацыі, акрэдытаваныя ў камісіі па апытаннях грамадскай думкі пры акадэміі акадэміі навук. Для гэтага ім нават не патрабуецца запрашэнне ад ЦВК. Мы даведаліся, хто ўваходзіць у спіс акрэдытаваных сацыялагічных структур і пацікавіліся ў іх, ці збіраюцца яны праводзіць экзітполы на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук праводзіць экзітпол на выбарах не будзе. Кіраўнік арганізацыі Геннадзь Коршунаў цяпер у адпачынку. Прэс-сакратар Нацыянальнай акадэміі навук, якая адказвала на пытанне Еўрарадыё, не патлумачыла, з якой прычыны экзітполу не будзе. На выбарах 2015 года інстытут сацыялогіі быў сярод трох арганізацый, якія праводзілі экзітполы. Таксама іх праводзілі моладзевая лабараторыя сацыялагічных даследаванняў Рэспубліканскага саюза грамадскіх аб'яднанняў Беларускі камітэт моладзевых арганізацый і Інстытут параўнальных сацыяльных даследаванняў Еўразійскі барометр. Вынікі кожнай з іх паказалі, што Александр Лукашэнка на выбарах падтрымалі больш за 80% беларусаў. Еўразійскі барометр выглядае згарнуў сваю дзейнасць. Навін пра яго няма з 2016 года. У Беларускім камітэце моладзевых арганізацый Еўрарадыё расказалі, што моладзевая лабараторыя сацыялагічных даследаванняў прапрацоўвае пытанне арганізацыі экзітпола на выбарах. Гэта арганізацыя ўжо апытвала выбаршчыкаў на папярэдніх выбарах. Зараз жа, кажуць у лабараторыі, усё залежыць ад эпідэміялагічнай сітуацыі. Яшчэ адна акрэдытаваная для даследаванняў арганізацыя Цэнтр сацыяльна-гуманітарных даследаванняў БДЭУ ад каментароў адмовілася. У Цэнтры сацыялагічных даследаванняў навукова-даследчай часткі міжнароднага універсітэта МІПСА Еўрарадыё расказалі, што арганізоўваць экзітпол на прэзідэнцкіх выбарах не будуць, бо не атрымлівалі такіх прапаноў. Адзіная арганізацыя, якая на цяперашні момант пацвердзіла намер працаваць на выбарах, гэта аналітычны цэнтр ЭКОУМ. Зрэшты, замест традыцыйнага апытання на выхадзе з выбарчых участкаў яна збіраецца правесці тэлефоннае апытанне.
Ну, не будзем арганізоўваць экзітпол, будзем другое исследование арганізаваць. Мы не будем делать опрос на выходе из участков непосредственно. Мы будем делать телефонный опрос в день голосования. Ну, просто какие-то люди идут на контакт, кто-то брыкается, условно говоря, ну, знаете, там, маски, люди. Ну, разные люди по-разному на это реагируют, и подставлять своих на то, что кто-то будет агрессивно вести себя. Просто потому, что к нему подошли, не хотелось.
Навошта наогул патрэбныя экзітполы? А пытанні грамадзян на участку адразу пасля галасавання дазваляюць ацаніць празрыстасць выбараў і ў самыя кароткія тэрміны паведаміць пра перавагі грамадзян. Дзякуючы экзітполу, папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Польшчы сталі вядомы адразу пасля закрыцця ўчасткаў. Яны супалі з афіцыйнымі вынікамі выбараў 13 ліпеня. Уладзімір Лапковіч, каардынатар кампаніі «Праваабаронца за свабодныя выбары», не лічыць экзітполу беларускай выбарчай кампаніі эфектыўным інструментам.
То, што ў Беларусі экзітполы забаронены фактычна. Экзітполы могуць праводзіць толькі это прыравнена да сацыялогіі. Это як ведаеце, калі вы памятаеце, калі месяц таму яны наехалі на СМІ за тое, што тыя размещалі проста апытанкі пра палітычныя, за каго хто будзе галасаваць на выбарах. Экзітполы яны расцэньваюць таксама як частку сацыялагічнага даследавання, на якое патрабуецца асобны дазвол. Таму правядзенне экзітполу в Беларусі магчыма толькі тымі структурамі, якія маюць на гэта, ну, якія маюць сертыфікаты і як сацыялагічная служба, якія выдае Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Таму в Беларусі законных экзітполаў праводзіць немагчыма. Скажам, экзітполы патрэбны для таго, каб хутчэй, чым выбарчая камісія, даведацца вынікі выбараў. Таму што па закону, і это, в прынцыпе, справедліва, вы не маеце права до закрыцця выбарчых участкаў агучваць вынікі экзітполаў. Экзітполы патрэбны для таго, што пішаць да таго, як участкі скончаць сваю працу, грамадства як мага хутчэй магло б нейкія прыблізныя вынікі даведацца. У нас як на ўзроўні сацыялогіі гэта зрабіць немагчыма тэхнічна і па закону немагчыма. А вы як журналіст, канешне, можаце апытваць выбаршчыкаў, за каго вы там галасуеце, але ну это ж не экзітпол. Экзітпол это частка, яна патрабуе пэўную метадалогію.
Матузова Юлія, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.